Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, pet i po minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, bit ću sa vama u ovom izdanju magazina na prvom Radio Beograda 1. Pratimo kao i obično aktualnu situaciju u vezi sa pandemijom i imamo neke od tema koje preporučujemo vašoj pažnji danas. Svetski dan knjige i značaj obeležavanja ovakvog dana je jedna od naših tema, zatim da li se promenio svakodnevni život u Srbiji posle prvih ublažavanja mera bezbednosti. Pitamo psihologa kako će da izgledaju ljudski kontakti u budućnosti. Sjetit ćemo se naravno stradanja naših kolega u bombardovanju na dan kada se obeležava tužna godišnjica ovog događaja. Govorimo i sa umetnicima o tome kako fotografije pamte, šta je to umetnost posmatranja. Mnogo je tema, vodimo vas u Dansku, u Kinu, čućemo kakva je tamo situacija u vezi sa pandemijom i o svemu tome slušat ćete u naredna pa skoro 4 sata. Sa vama smo do 14 časova. Je časova i 10 minuta, talasi Radio Beograda 1, slušate magazin na prvom. Prema posljednjim informacijama u Srbiji od početka epidemije koronavirus registrovan kod 7114 osoba, a COVID-19 odneo je ukupno 134 života u našoj zemlji. Trend smanjenja broja zaraženih koronavirusom u Vojvodini se nastavlja, pa se u kliničkom centru Vojvodine trenutno leči 77, a u opštoj bolnici u Pančevu 129 pacijenata obolelih. Od toga u kliničkom centru Vojvodine na mehaničkoj ventilaciji nalazi se 9, a u pančevačkoj bolnici samo jedan pacijent. Epidemiolog Predrag Kon rekao da je potrebno razmišljati o trenutku kada treba ukinuti vanredno stanje, dok će mere zbog epidemije ostati, kao i da treba odrediti momenat kada je skoro nemoguće da ponovo počne ubrzano prenošenje virusa. 1. maj i Đurđevdan su poslednji termini u kojima je zbog druženja povećana mogućnost prenošenja virusa, ovo je izjavio Predrag Kon. Bez obzira na epidemiju i bilo koje druge izazove, Urgentni centar Srbije radi 24 sata dnevno. U poslednjih 6 nedelja pregledano je 6200 pacijenata, od kojih je 6 bilo pozitivno na koronavirus. Ovo je za našu kuću izjavio direktor Urgentnog centra. Prema njegovim rečima, kada neko dođe u urgentni centar, njemu se prvo meri temperatura, ako ima visoku temperaturu i respiratorne smetnje, a ima i druge tegobe, uvodi se u specifičnu izolaciju gde mu se radi dijagnostika pod punom epidemiološkom opremom. Zdravstvene ustanove u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji biće pojačane novim kadrovima s obzirom na to da je otvoren konkurs za prijem lekara i medicinskih sestara. Direktor bolnice u Pasjanu kod Gnjilana, Zoran Perić, rekao je za RTS da će ta ustanova primiti 40 medicinskih sestara i tehničara i 15 lekara, kao i da je ta bolnica otvorena za sve, i za Srbe i za Albance. I evo i ostalih značajnih i važnih vesti. Nastavlja se probno polaganje male mature na daljinu. Pred osmacima danas online test iz matematike. Juče su mali maturanti probali test iz maternjeg jezika i svi zajedno su zaključili da mala matura mora da se doradi. Online test iz maternjeg jezika preko digitalne platforme Moja učionica funkcionisao juče do podneva. Posle toga u jednom momentu nije bilo moguće ulogovati se na platformu. Zbog preopterećenja preporučeno je da današnji test iz matematike osmaci u Vojvodini rade od 8 do 12, a posle toga od podneva do 16 sati u Beogradu. Maturanti iz ostalih krajeva Srbije test će moći da rade od 16 do 21 čas i 30 minuta. Goran Vesić, zamjenik gradonačelnika Beograda, rekao za RTS da je u prihvatilištu za decu testirano 31 dete i da su rezultati negativni. Ta deca su, rekao je Vesić, od početka vanrednog stanja zaštićena, izolovana i čuva ih komunalna policija. Prema njegovim rečima, u prihvatilištu za stare među 105 korisnika nije bilo pozitivnih korisnika. 10:13, ovo su talasi Radio Beograda 1. 11 časova i 10 minuta, nastavljamo magazin na prvom, Radio Beograda 1, i evo nas na početku drugog sata emisije. Često ovih dana tokom pandemije razgovaramo sa stručnjacima i lekarima, tako će biti i ovoga puta. Pozdravit ću sada mog sagovornika doktora Miodraga Srećkovića, on je nekadašnji dugogodišnji direktor bolnice za dečije plućne bolesti i tuberkulozu kliničko-bolničkog centra, doktor Dragiša Mišović. Dobar dan, doktore.
Dobar dan.
Ono što ću vas na početku pitati je, kao lekar i stručnjak sigurno pratite čitavu ovu situaciju, kako vi vidite ovu epidemiju, je li za vas ovo bilo neočekivano na ovaj način da se dogodi?
Malo neočekivano, međutim, kao pedijatar, znate, mi smo imali mnogo gore situacije. Ovaj virus kod dece izaziva slabije oboljevanje, lakše oblike, i međutim ima viruse koji izuzetno napadaju decu, kao što je respiratorni sincicijalni virus, rinovirus i tako dalje, čitav niz virusa. I oni su bili opaki ne samo zato što su infekciju trenutno imali, nego što su ostavljali posljedice dugoročne, pa su izazivali bronhiolite koji mogu da naprave hronične bolesnike. Prema tome, i u to vreme imali smo mi i dijagnostiku i terapiju. Upotrebljavali smo i plazmu i gama globulin i hiperimuni gama globulin. Prema tome, svu tu metodologiju koja se sada priziva i aktivira, to smo primenjivali i pre 30 godina, jer smo imali razvijenu i laboratoriju na Torlaku i naravno u Zavodu za transfuziju krvi identifikaciju i spravljanje imunog gama globulina za lečenje takvih teških oblika.
I mogu se čuti ovakva mišljenja, doktore, od stručnjaka da je nekada svet, pa i naša zemlja, bio pripremljeniji za epidemije, nekako kao da se to izgubilo, da je uopšte moguće da se dogodi iz vida. Mislite da je ranije bilo spremnijih zdravstvenih sistema, uključujući i naš, za ovakvu vrstu bolesti?
Ne, virusne infekcije se javljaju ciklično. Mm-hmm. Obično posle 2, 3, 4 godine se ponavljaju. Dominiraju jedni ili drugi, dolazi do kombinacije 2, 3 pa i više virusa. Prema tome, naročito u ovom periodu prolećnom, zimskom i prolećnom, kad smo u zatvorenim prostorima i tako dalje, virusi ne vole toplo vreme, to je poznata stvar, i radujemo se što će naići sad lepše vreme. To ne znači oni nestanu.
Da, naravno, utišaju se.
Povuku, jer smo mi onda na otvorenom prostoru, pa manja je mogućnost širenja infekcije.
Pratite li vi grozničavu trku u borbi za vakcinom protiv COVID-19? Znamo da se već testiraju i na ljudima u nekim zemljama.
Pravljenje vakcina je, i da bi vakcina postala, to je proces. To je nešto što traje više godina. Prvo se mora videti, ima raznih vakcina, živih i mrtvih, kombinovanih i tako dalje. Prema tome, tako brza vakcinacija i tako, bez obzira na svu tehnologiju koja prati, nije moguća. Najpre se vrši ispitivanje na životinjama, pa onda na ljudima. I potrebno je da prođe neko vreme da se vidi da li te vakcine nose neke druge nuspojave i tako dalje. Za sada vakcine koje smo mi davali, one su uglavnom mrtve vakcine, sastavljene od partikula sa više komponenata i proverene da u stvari nikada ne daju neke posledice, sem lokalno crvenilo i tako dalje, a stiču imunitet. Ono što je, vakcine ne daju trajni imunitet. Trajni imunitet daje, odnosno duži imunitet daje preboljevanje određene bolesti. I najbolje je kad se, zato jeste i Engleska i Švedska primenile taj drugi metod, da se prokuži stanovništvo, da se dobije kolektivni imunitet i da se na taj način zaustavi epidemija.
Kada reč o deci, vi ste se dugo godina bavili upravo dečijom pulmologijom i bolestima kod dece, kakva će situacija biti kada se krene u vrtić? Koje predlažete mere opreza? Prosto koliko je moguće da deca kao nosioci virusa koji nemaju jaku sliku bolesti budu izazivači nekog novog talasa? Šta mislite o to?
Pa ono što je dobro, prvo je dobro što je lepo vreme. Prva stvar, predlažem da bake i deke ne dovode i ne odvode decu. Da to rade roditelji. To je jedno. Druga povoljna situacija je što su vaspitačice i medicinske sestre u tim kolektivima, mlade osobe takođe, koje su na neki način nisu podložne teškim oblicima infekcije. Znači, iako su nosioci, to još ništa ne znači ako je čovjek samo nosioc virusa, kao i klica noše. Ali opšta otpornost je vrlo važna da se formira. Prvo, sunčenje. Drugo, boravak na polju. Treće, predložio bi da mala deca prolongirano uzimaju D vitamin. D vitamin je vitamin, ali je hormon vitamin i utiče na podizanju imuniteta. Znači, naši roditelji i pedijatri svi to znaju, oni redovno dobijaju u toku zimskih meseci, ali ja bih predložio da i u toku aprila i maja, sve do sunčanih dana, da se nastavlja sa uzimanjem D vitamina i naravno C vitamina. Drugo, igre i boravak da bude više na otvorenom prostoru, a igre da budu takve da nema kontakta, ne moraju deca da se drže za rukice, ne moraju da se igraju igračkama koje ide iz ruku u ruke. Voditi računa da se ne grle, da se ne ljube, to jeste teško emocije uskraćivati deci, ali ako ih angažujete i ako se njima bavite, moguće je da budu na odstojanju, da se zabavljaju na otvorenom prostoru. I ono što svi znamo, a ja se nadam da su i roditelji, a i deca već stekle naviku da peru ruke, da ne dotiču sve, da jednostavno način ponašanja je i nešto što sam ja zapazio, a to je bila je sklonost da se u vrtićima kreveći približe, oni vole da budu u grupi. Neka bude odstojanje bar dva metra između krevetaca, to je jedna sigurnosna mera da se direktno ne prenosi virus.
Najlepše vam hvala na ovim savjetima. Doktor sa velikim iskustvom bio naš sagovornik, to je Miodrag Srećković, nekadašnji dugogodišnji direktor bolnice za dečije i plućne bolesti i tuberkulozu, kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović. Čuli ste savete deca da izbjegavaju ono što bih ja sad u zaključku rekla, bliske susrete sa starijim osobama, a njima kao skoro imunima na teže oblike bolesti, valjda neće biti ništa ako se pridržavaju svih ovih savjeta i oni i njihovi roditelji. Mislim, to se odnosi na ono kada vrtići krenu da rade i kada se budemo vratili u nekom skorijem periodu u relativno normalan način življenja. 11 časova je i 18 minuta.
I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne. All she wanna do is party all night. Met her at a party in the hills, yeah. She just wanna do it for the thrill, yeah. Shorty drive a poodle with no top. But if I throw this money, she gon' drop. Ay. She don't wait in lines if it's too long. She don't drive the whip unless the roof falls. Only wanna call when the cash out. Take the pick with her ass out. She from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne. Never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole. She think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her.
brakes, yeah. Living fast, Ricky Bobby shaking bass, yeah. See the chain, yeah. It's a late, yeah. Swipe the chase, ooh, she wanna date, yeah. Straight and no blue, on the coast, ooh. Shorty only like cocaine and hopefuls. Yeah, snapping all up on the grandmas, going crazy. Now she wanna fuck me in the foreign, going hey. I'm from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laughs at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne. Never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole. She think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night.
Jedanje časova i 22 minuta, slušate magazin na prvom Radio Beograda 1 i prema najavama sljedeće nedelje treba da počnu da rade sve radnje, ne računajući one u tržnim centrima, a od 4. maja zaočekivati je da počne sve da radi, ovo je izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ako bude sve u redu, oko 1. maja očekuje se i delimično otvaranje avio saobraćaja i međugradskog prevoza, a oko 4. maja delimično otvaranje gradskog saobraćaja. Ovo su dakle pokazatelji onih mera kojima se ublažavaju mere bezbednosti ovdje kod nas u Srbiji i upravo takva jedna mera koja je stupila na snagu prekjuče, otvorila i zelene pijace, a juče i sve u Beogradu. Na jednoj od beogradskih pijaca je naša Ivanka Joksimović. Ivanka, izvoli, dobar dan, gdje se nalaziš?
Dobar dan, evo ja se nalazim na Kalenić pijaci. Pa kao što ste rekli, nakon tri nedelje koliko su bile zatvorene pijace, danas su, odnosno juče su otvorene kapije, međutim razlikuje se nešto od uobičajenog pijačnog dana. Ovdje ima manje ljudi, manje je gužva, neki broj tezga je zatvoren, zato što ljudi koji imaju više od 65 godina moraju da se pridržavaju stroge zabrane kretanja. Također, sve tezge su obložene ovom providnom folijom.
I nema biranja rukama, ali tako, kada kupujemo voće i povrće?
Tako je, upravo sada su kupci osuđeni da biraju očima za razliku od one provere pipanjem. Tako da poprilični broj trgovaca nosi zaštitne maske, zapravo skoro svi nose, evo dok sam pričala sa njima, i rukavice, isto tako i kupce. Sad kada sam ih pitala da li je prodaja nešto slabija ili, ili je bolje, oni su davali nekako različite odgovore, valjda zato što je manji broj prodavaca, pa onda kažu i ljudi su se uželeli malo i da se prošetaju i svežeg voća i povrća. Također što se tiče cena, one su uobičajene, nisu ništa skočile. Dakle, dobra je ponuda robe, prodaje se najviše sveže voće i povrće. Kupci su zadovoljni jer ponovo mogu kupovati i pijaca rade od 7 do 15 časova svaki radni dan, osim kada bude bio policijski čas za vikend. To ćemo još vidjeti kako će kako će biti.
I pretpostavljam, Ivan, kada su tezge pune zeleniša, rotvice, ali tako, izgleda bogato i lepo.
Jesu, jako je lepo i ljudi su nekako raspoloženi jer čini se da su se stvarno i prodavci i kupci uželeli ovoga. Prodavci konačno mogu da radi i da prodaju proizvode koje gaje, a kupci eto da pojedu nešto i malo kvalitetnije od ovoga što možemo da nađemo u prodavnici.
I možda bi mogli da kupimo neko cveće, šta misliš, i da ulepšamo svoje životne prostore. Pretpostavljam da ima i onog rasadnog cveća i ovog kućnog rezanog, tako da je divno da sada biti na pijaci, malo ti zavidimo što se šetaš tu po Kalenić pijaci.
Jeste, jako je lepo i eto, primetila sam da nekako nema mnogo gužve zato što je to manje tezgi, a opet sa ove druge strane do ulice ljudi onako pridržavaju se mera i znate one prodavnice kako su poređene gdje se prodaju mlečni proizvodi, pekare i to, tu su eto veći redovi nego recimo na tezgama. Evo da. I sada upravo vidim, nisam baš zalazila u ovaj tamo deo gdje se prodaje garderoba, papuče i to radi, tako da.
Da, dakle radi pijaca, malo je manja poseta, ali polako snaći ćemo se, treba biti oprezan. Najlepše hvala našoj Ivanki Joksimović koja je zbog vas da vam prenese atmosferu i kakva je situacija posjetila Kalenić pijacu ovdje u Beogradu. 11.26.
ću baci cigarete, ljekove, tablete, ja mijenjam se. Sutra ću krenuti na jogu, naću mir u sebi, negdje je pao, pa da niko uzavlja ne bi. Od sutra francuski ja učim, da ti pjevam more mur, ja mijenjam se. Sutra je kolače, zvonim susjedima, kupit ću trešnje, tetama na šalterima. Sutra se vraćam na fakultet kao stara greška, svi u holu mi se smiju, ja se samo smješkam. Sutra ću pjevat ove riječi ispred svoga stana, promeće sati i svi će pjevat s nama. Vidi što radim, ponovno se gradim, mijenjam se. Sutra je oprosti, bila sam mlada i nisam znala di je glava. Propustila sam vrijeme, a vratiti se može, samo noć da prođe, samo noć da prođe, ova noć da prođe, ova noć da prođe. Mijenjam se, sutra je.
Danas je časova i 30 minuta, vi slušate Radio Beograd 1, ovo je magazin na prvom. U Srbiji, kao što ste već mogli da vidite, jutro je sveže, bilo sa slabim prizemnim mrazem, ali tokom dana, kao što je sada, pretežno sunčano vreme, kažu meteorolozi, najviša dnevna temperatura od 17 do 20 stepeni, tako će biti i u Beogradu. I do 30. aprila najavljuju se uglavnom sunčano vreme, osim u subotu kada se očekuje prolazno naoblačenje koje će ponegde doneti slabu kišu. U petak i nedelju jutra sveža, opet će biti ponegde slabog prizemnog mraza, do kraja sedmice dnevna temperatura bit će prema najavama meteorologa oko i malo iznad prosečnih vrednosti, a zatim u porastu. Takvo je vreme u Srbiji, a sada vas vodim u Kinu, da čujemo onda kakvo je vreme u Pekingu. Pitam to Nemanju Milutinovića, našeg dopisnika. Dobar dan, Nemanja.
Dobar dan, Mirena. Pa da, i dalje ovo više tri meseca. Uglavnom, me vreme mnogo ne zanima. Vidim se da već ideo dana da gledam i prizadu kroz prozor. Ali da, polako stiže proleće, onako lomi se i temperature su u porastu, ali duva neki jak vetar. Samo se opet mi radujemo ovde zbog toga što rastira i ono čuvano zagađenje.
Da, inače imamo informacije, barem i odavde, da se pojavilo novo žarište koronavirusa u Kini, da je doneta mera zabrane okupljanja jer je porastao broj zaraženih u Harbinu, to je jedna kineske pokrajine, glavni grad. Da li znaš nešto o tome i kakva je zapravo trenutno situacija u Kini?
Mislim da sada, posle svega onoga što je Kina prošla, dakle neka manja mesta gde je nekoliko dovoljno da jedan, dvoje, troje ljudi budu zaraženi, da se odmah tu preduzimaju sve moguće mere predostrožnosti. Da su da, Harbin je u granici sa Rusijom, ta granica je zatvorena sve nekoliko nedelja i uopšte su ti pogranični gradovi ojačani na neki način. Dakle, sve mere predostrožnosti su podignute na viši nivo, ali kad se kaže žarište u današnjem kontekstu, dakle u Kini krajem aprila, nije isto kao žarište krajem januara u Kini. Dakle, i čak i pojedini delovi Pekinga su označeni kao visoko rizični samo zbog toga što je jedan slučaj zabeležen u prethodnih dve nedelje. Dakle, opet moram da kažem da istaknem tu perspektivu, dakle žarište danas ne znači da bi se očekivalo nekoliko desetina ili stotina obolelih, već jednostavno da se takva mesta preduzimaju mere predostrožnosti koje obuhvataju i slanje nekog medicinskog osoblja i stvaranje privremenih kapaciteta, privremenih bolnica za smeštaj obolelih, ali ne bi trebalo da očekujemo neke veće zaraze, pogotovo ne onakve kako smo imali na samom početku epidemije.
I ono što je nama zanimljiva tema jeste i kako se reaguje u Kini od strane zvaničnika na prve tužbe koje stižu prema toj zemlji, je, kažu, zbog načina na koji se nosila sa koronavirusom. Beleži se da je Misuri, prva američka savezna država koja je tužila Kinu, dosta često možemo čuti različite ocene kako to sve nije bilo dobro i od američkih zvaničnika, ali i nekih iz Evrope. Kako se u Kini o tome govori? Šta kažu stručnjaci i o zvaničnici?
Od prilike kada je krenulo da se virus korona širi van granice Kina, naročito kada je stigao nekim većim tempom, počeo da se širi u Sjedinjenim državama, paralelno imamo i na neki način borbu sa virusom, ali i borbu između Kine i Amerike. I to uglavnom kroz medije, uglavnom kroz neke političare koji su na neki način postavljeni na mesta da vodi tu borbu iz Kine sa Amerikom, iz Amerike sa Kinom. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova je izašlo nakon te tužbe Misurija prema Kini, koji traže odštetu na neki način upirući prstom u Kinu kao najodgovorniju za širenje ove krize u svetu i zbog čega su izgubile brojne ekonomije u svetu. Kineski stav je da je dakle, takva tužba zlonamerna, da ona nema nikakvo pravno obrazloženje, kako oni objašnjavaju, dakle, ni po jednom zakonu u Americi ne može da podleže ono što je Kina radila na svojoj teritoriji, način na koji se borilo sa virusom i tako dalje. Tako da je suština da će verovatno ovakvih tužbi biti još i da će ovakvih odbacivanja od strane Kine biti još i da će se verovatno sve ovo zaista završiti samo u tom nekom dnevnom političkom trenutku.
I još novih informacija iz Kine u kojima se kaže, već nekoliko dana se o tome piše u našoj štampi, da je od COVID-19 umrlo dvostruko više ljudi nego što je navedeno u zvaničnim podacima i dodaje se da je to zapravo broj onih koji su preminuli u kućama, a ne u bolnicama, da su to sami kineski stručnjaci zapravo obelodanili i da je broj umrlih veći nego što su podaci koji smo imali.
Da, mi smo čuli iz Evrope, iz pojedinih medija, ali iz ličnog Donalda Trumpa da u službe Kinu da je broj preminulih i zaraženih uopšte mnogo veći nego što je prijedljeno. Trump je, koliko se dobro sećamo, obrazlagao time nemoguće da je Amerika imala ovoliko veliki broj zaraženih, a da je Kina imala manje. Dakle, to je bilo jedino njegovo obrazloženje. Prošlog petka su vlasti grada Vukana izašle sa novim podacima o broju umrlih i zaraženih u tom gradu, koji je, dakle, za podsjetim bio žarište koronavirusa i u kom je najviše ljudi umrlo. I postavilo se prema novim podacima od prošlog petka da je u tom gradu umrlo 50% više ljudi nego što je to do petka bilo poznato. Oni obrazlažu time da se oni u početku nisu snašli, odnosno da niko nije mogao da očekuje ovakvu epidemiju i da su zbog toga bili u samom početku epidemije nedovoljni kapaciteti za lečenje. Zbog toga su mnogi ostajali svojim kućama gde su se razboljevali, samostalno lečili i samim tim umirali i oni nisu bili ubrani u taj spisak. Takođe, neki ljudi su bili prebacivani iz jedne bolnice u drugu. U jednom trenutku je bilo mnogo privremenih bolnica i mesta za prihvatanje zaraženih sa slabim simptomima. Zato su neki bili na nekoliko spiskova i ta osoba se nalazila. Pa je, recimo, prijavljena dva ili tri puta. I onda su oni neki način sredili te spiskove, neke su skinuli, a neke su dodali i postavilo se u krajnjem rezultatu da je dakle, više od polovine, dakle 1290 ljudi više umrlo nego što smo to znali do prošlog petka. To je nekako prošlo, koliko sam vidio i u zapadnim medijima, nije dodatno komentarisano. Dakle, to je na neki način izdato kao zvanični podaci i to je ono što je sada stav kineske vlasti i tu ne bi trebalo ništa da se u nekom daljem trenutku menja.
Da li si možda pratio kako je u Kini reagovano na izjavu virusologa Luka Montagnea, da je, on je inače dobitnik Nobelove nagrade, dakle ozbiljan naučnik, da je virus koji izaziva COVID-19 veštački virus?
Više se kineski mediji, kineski zvaničnici bave takvim teorijama koje dolaze iz Sjedinjenih Država. Moram da priznam, u ovom celom trenutku se Kina ispostavila svaka kao partner većeg dela Evrope, evropskih zemalja i zbog svega onoga što je pružala i u vidu materijalne podrške, ali stručnjaka koja je slala recimo u Italiju i već znamo u Srbiju i tako dalje. Tako da su više, bilo je tih priča kada je Donald Trump rekao da vlada Sjedinjenih Država pokušava da utvrdi da li je virus nastao u laboratoriju u Wuhanu. I u takvim situacijama i u komentarima kineskih medija ali zvaničnika možemo da čujemo samo jedno: pustimo naučnike da se bave time gde je nastao virus. Dakle, nijednog trenutka nisam video konkretno francuskog, da se komentariše u kineskim medijima navodi francuskog naučnika. Ono što je stav u šire naučne zajednice, čak i Svetske zdravstvene organizacije, jeste da je virus potekao od slepog miša preko neke druge životinje, je dospeo do čoveka i da za sada, prema svemu onome što nam poveći stručnjaci kažu, da virus jednostavno nije nastao u laboratoriji. Ni u Sjedinjenim Američkim Državama, ni u Wuhanu, kao što je to sada neke elite, vladajuće elite u Sjedinjenim Američkim Državama pokušavaju da nametnu kao temu. U svakom slučaju, mislim da jedni i drugi izjave opet imaju tu dnevnu politiku.
I evo i sad smo izgubili Nemanju Milutinovića i veza je inače bila relativno slaba, mada sam ja još jedno pitanje imala, ne znam da li ćemo uspeti da obnovim ovaj telefonski poziv pa da pitam Nemanju i u vezi sa time dokle se stiglo sa vakcinom. Znamo da su istraživanja u celom svetu u nekim fazama, kaže se da u Kini istraživanje već u drugoj fazi i da će sada početi ispitivanja na 500 dobrovoljaca, među njima će biti različite starosne grupe, s obzirom da se zna da virus različito utiče na osobe koji su u različitoj dobi, tako da treba vidjeti šta se tu dešava, no nažalost nekom drugom prilikom ćemo to pitati Nemanju, ali hvala Nemanji i za ovo što smo do sada čuli o tome kako se razvija situacija u Kini i kako kineski naučnici tumače sve ono što dolazi kao zamerka od Evrope. Moje kolege pokušavaju da uspostave vezu, ali ne ide nam, tako da slušat ćemo muziku od 11.40 u naredna 3-4 minuta.
Et passer à l'action, il suffit juste simplement de s'agiter. Faire les gens qui jouent en évitant les coups qu'on se donne à ça, en gesticulant sans arrêt. Les mains toujours au bout des bras, bracelets inutilement. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Je gaspille mon énergie, je multiplie les efforts pour ne pas avoir tort. Être faux pour mieux faire vrai, c'est bien, mais c'est beaucoup de travail pour rien. C'est beaucoup de travail pour rien, et ça, ça fait mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Et aux pieds.
résout dans tous les sens devient une espèce de sixième sens, c'est bien. Je multiplie les n'importe quoi. Hey, je me fais taper sur les doigts. Faire des pieds et des mains, c'est le pied, mais ça, ça fait mal au bas. Oh,
à force de remuer, remuer. J'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer. J'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer. J'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de
i u 11:43 otvaramo temu o važnosti čitanja u doba straha. Podsjećam vas da je danas Svjetski dan knjige, obeležava se kod nas i u svetu uvek 23. aprila, zato što je to dan smrti dva velika evropska pisca, Miguela de Cervantesa i Viljama Šekspira. To je razlog zbog kojeg je sa Vladislavom Gordić Petković, književnom kritičarkom, teoretičarkom i profesorkom engleske i američke književnosti na Univerzitetu u Novom Sadu razgovarala naša Tamara Krstić.
Dobar dan, želim Vladislavi Gordić Petković i hvala vam što ste se odazvali pozivu da evo na Svetski dan knjige i autorskih prava preporučite one knjige koje danas možda imaju i veću važnost u odnosu na obeležavanje ovog dana svih prethodnih godina.
Hvala vam na pozivu, dobar dan, bit će velika radost da podelimo čitalačka iskustva.
Napisali ste dve vrlo zanimljive knjige koje danas možda još više korespondiraju sa, dakle, ovim trenutkom i životom danas. A reč je o knjigama Virtualna književnost i Književnost i svakodnevica. Sad nam se čini da nam se ceo svet pretvorio u jedan virtualni izazov.
Da, zanimljivo je, znate kako, virtualna književnost se bavila fenomenom tehnološkog napretka i obrade teme tehnološkog napretka u književnosti, međutim mi se ovih dana suočavamo s jednom drugom književnom temom koja je u istoriji književnosti prisutna, a to je rušilačka snaga prirode. Dakle, sada je naša čitalačka tema i životna tema nepredvidljivost zemlje, vazduha, vatre i vode. To je tema koja, eto, ne gubi na aktuelnosti i uprkos činjenici, jel da, da su se razni oblici destrukcije stalno usavršavali i u realnosti i domaštavali u popularnoj kulturi, ali evo, priroda nas je kroz ovaj virus podsjetila ponovo na svoje izražajne mogućnosti.
Sa druge strane, i za vas i za mnoge, književnosti i svakodnevica su zapravo u jednoj vrsti jedinstva ili jednoj vrsti simbioze, ali kako ova svakodnevica odgovara na književnost ili kako književnost odgovara na ovu ne baš našu uobičajenu rutinu života?
Pa upravo u knjizi književnosti svakodnevica neke se sam direktno motivisana rušilačkom stagom prirode posvetila autorima kao što su George Eliot i William Faulkner, jer recimo onaj ko se seća Faulknerovog sjajnog multiperspektivnog romana Dok ležah na samrti, setit će se da je tamo ideja junake, odnosno jednu celu porodicu, izložiti najvećim biblijskim pošastima vatri i vodi. Zatim Vodenica na flosi je George Eliot, je roman koji je nastao delom i zahvaljujući autorkinim iščitavanjima zapisa o poplavama u Engleskoj, gde se videlo da pisac uvek koristi zapravo prirodu kao svog saveznika u kreiranju zapleta. Zašto ovoliko govorimo o vodi? Zato što me upravo ovih dana najviše fascinira jedan roman koji možemo da čitamo kao izvesnu simboličku zamenu za odlazak na more, a to je Moby Dick Hermana Melvila, koji će iduće godine napuniti 170 godina. Zanimljivo je recimo videti da Moby Dick može da bude himna dualitetu, da može da bude pohvala dvojnosti ljudske prirode, da je to knjiga koja iščitava ambivalentnost svih naših nauma i napora. Međutim, to je istovremeno i jedno od onih kapitalnih književnih ostvarenja koje nastaje pre svega na temelju tradicije. Moby Dick je roman koji je više nego jedno delo svjetske književnosti uronjeno u utice Biblije i Šekspira. Međutim, istovremeno je ovaj roman začuđujuće, da kažem, modern i fascinantno modern zato što se bavi temama ne samo političkim i kulturološkim, nego i temom ekologije, temom ekokritike, koja je, ja mislim, danas aktuelnija nego ikada, zato što ekokritika, koja je kao kritički pravac nastala krajem 70. godina prošlog veka, zapravo proučava odraz životne sredine u književnom delu, ali isto tako govori o temi remećenja ekološke ravnoteže, bilo da to remećenje nastaje sa aspekta kulture, tehnologije ili etike, ali nekako nam se čini da do tog remećenja zapravo najviše dolazi iz tehnološke perspektive.
Pomenuli ste Šekspira, a Šekspirovo ime i Šekspirovo delo je vezano za datum 23. april, kada je UNESCO proglasio ovaj dan za Svetski dan knjige. Ujedno ovaj datum, odnosno Svetski dan knjige, baštini i ono što je ime Miguela de Cervantesa i njegovih romana. Šta za vas znači ono što je Svetski dan knjige?
Mene Svetski dan knjige uvek podsjeti na jednu fascinantnu priču Antonija Burgessa koja se zove Susret u Valjadolidu. Burgess je u ovoj priči zapravo dramatizovao, ekranizovao jedan mogući susret Šekspira i Cervantesa i u toj priči je sučelio njihove dramske i poetičke stavove, predstavljajući Don Kihota i Falstafa kao junake koji mogu da budu dinamičke suprotnosti. I upravo ta priča gde jedan veliki pisac povezuje dvojicu svojih sjajnih prethodnika jeste, da kažem, odrađena i razjasnica svetske književnosti i tradicije kojoj mi težimo i koju stalno iznova upoznajemo. Tako da ako neko od naših čitalaca možda može da dođe do knjige koja je 95. godine objavljena u izdanju tada Vremena knjige, to su bile priče Antonija Burgessa, nama poznatijeg kao autora Paklene pomoranđe, ali i autora sjajne zbirke priče Modus Diaboli. I da ne zaboravim, što je takođe važno, Burgess je jedan od autora, odnosno autor, jedini autor, najzabavnije i najlucidnije Šekspirove biografije.
Koje biste, Vladislava, još knjige preporučili za čitanje? Kako izgledaju dani i koliko je književnost prisutna u njima?
Književnost je prisutna u mom životu trenutno i kroz online nastavu koju vodim sa studentima, gde se bavimo u ovom semestru najviše Ernestom Hemingwayom i rodnim teorijama i njihovom primjenom u književnosti i kulturi. A što se pak tiče nekih privatnih čitanja, tu se pored Moby Dicka vraćam i nekim drugim velikanima svetske književnosti koji mi se vrlo često nameću i kroz svoju vezu sa filmskim ekranizacijama ili pozorišnim adaptacijama. Tako da sam se ponovo vratila recimo romanima američke spisateljice Edith Wharton, Kuća veselja i Doba nevinosti, vraćajući se pritom i filmovima, izuzetno uspelim ekranizacijama, jedna od njih je Scorseseova ekranizacija Doba nevinosti, a druga je filmska verzija romana Kuća veselja koji je sniman sad već pre dobrih 20 godina. To su dva izuzetno dobra filma, kao i Portret jedne dame, film u kome je Nicole Kidman igrala Isabelu Archer u režiji Janet Campion. To je po meni najbolji roman Henrya Jamesa, jer Portret jedne dame ili Portret jedne lady govori jako mnogo o temama koje sve nas pokrenu kada se simbolički pređe more, kada se pređe i okean, kada se pređe iz starog u novi svet, odnosno kada se kao žrtva različitih fascinacija i manipulacija biće koje želi da se razvija prepusti različitim izazovima razvoja. Znači, to su neke knjige koje, čini mi se, mogu da budu čitaocima podsticajne, bez obzira da li ste, da kažem, neko ko čita isključivo iz razonode ili iz profesionalnih razloga. Mislim da je ovo doba zatočeništva, doba, da kažemo, sanitarnog zatočeništva, možda najbolje vreme za čitanje velikih romana, ali svakako je i odlično vreme za čitanje poezije, za čitanje savremene srpske poezije, kao i klasika svetskog pesništva.
I koja je vaša poruka za kraj, ili da li biste nešto upravo nekim stihovima ili nekim citatom iz neke knjige poželeli da ne samo svetski dan knjige prođe u čitanju, nego i naredni dani?
Evo, razmišljala sam malo o tome da se vratimo jednoj iz vrsti književnog haikua, pre haikua, a to je sonet. Šekspirov 107. sonet, malo manje citiran, manje poznat, govori o ljubavi, pa sam želela da ga ovom prilikom pročitam u prevodu Luka Paljetka od pre dobrih 40 godina. Ni proročki duh svijeta koji sniva o tome što će biti, ni strah moj, ne mogu znati do kad ljubav živa moja će trajat, kraj već slutać njoj. Smrtni je mjesec vlado pomrčinu, i proroci svom proroštvu se smiju. Na tron se na izvjesnost s krunom vinu, i vječnim mirom masline se viju. Ljubav je moja svježa sad u doba te blage rose, smrt se meni klanja. U svom ću stihu živjet preko groba dok ona tupo nijemo mnoštvo sklanja. I tebi on će spomenik bit slavni, kad kraljeve i grobim vrijeme sravni.
I hvala za malo poezije u ovoj našoj emisiji Magazina Prvom. Slušali smo Vladislavu Gordić-Petković, ona je književna kritičarka, teoretičarka i profesorka engleske i američke književnosti na Univerzitetu u Novom Sadu, a sa njom je povodom Svetskog dana knjige razgovarala Tamara Krstić. Mi ćemo i u nastavku emisije, negde tamo u poslednjem satu, još jednom da se vratimo na ovu temu o značaju čitanja u doba straha. Ostanite za Radio Beograd 1, za minut počinje Srpski na srpskom, zatim vesti tačno u podne i izveštaj o vodostanju, posle toga ponovo smo sa vama.
Srpski na srpskom.
Znao sam da taj trik sa milicama i palatalizacijom neće upaliti. Znao sam, ali mene niko neće da sluša. Lepo sam govorio. Što da kroz tu palatalizaciju provlačimo samo milice? Ajde da ubacimo neku Anicu, Danicu, Brankicu, Maricu, Ružicu, pa nekog Vladicu, Grujicu, Pericu, pa čak i Kusturicu i Koštunicu. Preće tako naroda zapamti kako glase njihovi prisvojni pridevi. Ali ne, ne. Mi samo Milica i Miličin, pa nas posle slušalci, i to oni koji se predstavljaju kao veliki jezički poznavalci, prozivaju u komentarima na internetu kako palatalizacija ne obuhvata vlastite imena. Pa niti se oni razumeju u jezik, niti su sva vlastita imena imuna na palatalizaciju.
Milica je posljednjih decenija najčešće žensko ime u Srbiji, pa nam se činilo da je zgodno kao primjer za građenje prisvojnih prideva svih imenica koje se završavaju na ica, i vlastitih i zajedničkih, osim onih koje pred tim nastavkom imaju suglasnik č. A ono što važi za Milicu, važi i za ostale imenice na ica, pa njihovi prisvojni pridevi glase Aničin, Daničin, Brankičin, Maričin, Ružičin, Vladičin, Grujičin, Peričin, Koštuničin i Kusturičin. Da bi se izbjeglo udvajanje sloga či kod imenica koje ispred nastavka ica imaju suglasnik č, palatalizacija se ne vrši, pa ne kažemo devojčičin, nego devojčicin, spremačicin, prodavačicin, pevačicin, ančicin.
Srpski na srpskom.
Eto, zajedno sa svim ostalim šansama, prokockali smo i šansu da savladamo palatalizaciju vlastitih imena na ica, dok Koštunica nije otišao u političku penziju. Koštuničino vreme je prošlo, a šta nam vredi što decenijama imamo i Dobričin prsten i Kusturičine filmove, kad se kod nas najviše govori i piše o političarima. Ali neću da kukam, nego da zapitkujem. Jer sve vreme govorimo o vlastitim imenicama, a čujem da palatalizacija važi i za zajedničke imenice tog tipa.
Glasovna promjena palatalizacija ili odnos glasova k, odnosno c, g i h prema glasovima č, ž i š, odnosi se i na zajedničke imenice koje se završavaju na ica. Pravilo je isto kao i za vlastite i ne obuhvata imenice koje ispred tog nastavka imaju suglasnik č. Prema tome, prisvojni pridevi od zajedničkih imenica kraljica, kuvarica, carica, izdajica, škrtica glase kraljičin, kuvaričin, caričin, izdajičin, škrtičin.
Srpski na srpskom.
Škrtičin, da bome, a ne škrticin. Što me ponovo vraća na našeg velikog glumca Dobricu Milutinovića, koji u pozorištu majestralno igrao škrticu Šajloka u Šekspirovom Mletačkom trgovcu.
Povodom proslave 40-godišnjice umetničkog rada 1937. godine, baš kada je glumio Šajloka, uručena mu je nagrada Udruženja glumaca Kraljevine Jugoslavije Zlatni prsten Dobrice Milutinovića, a 1980. na 100-godišnjicu rođenja velikog glumca, Muzej pozorišne umetnosti i Udruženje dramskih umetnika Srbije obnovili su ovu godišnju glumačku nagradu za životno delo pod imenom Dobričin prsten.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Zoran Uzelac i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
From the hustle
12 časova i 18 minuta, talas je Radio Beograda 1, slušate magazin Na prvom. U trećem smo satu naše emisije i idemo sada u Dansku, zahvaljujući našoj lekarki Mini Novaković, koja radi u jednoj psihijatrijskoj bolnici u Danskoj. Čućemo ono što ne čujemo tako često, barem ne detaljno iz prve ruke, o tome kakva je situacija u ovoj zemlji, za koju mnogi kažu da se na vrlo uspešan i zanimljiv način suočila sa COVID-19. Mina, dobar dan.
Dobar dan.
Ono što možemo da čujemo i da što smo zapamtili, da je Danska jedna među prvim zemljama koja je virus shvatila ozbiljno i uvela mere izolacije već 12. marta, pa je, zahvaljujući masovnom testiranju građana, primećena stabilizacija u broju novozaraženih i relaksacija mera nastupila već pre nekoliko dana, pa je sada mnogo toga tamo vraćeno, barem na privid nekog normalnog života. Kako izgleda to u ovom trenutku, Mina?
Pa da, u ovom trenutku skoro je normalno, može se reći, oni sad ovo zovu fazom 1 otvaranja, u kojoj smo ušli prošle nedelje i tada su otvorene vrtići, otvorene su škole za učenike do 5. razreda i takođe sada smo, od ove nedelje su se otvorili neki lokali, frizeri, sudovi su nastavili sa normalnim radom. Tako da u suštini situacija se dosta normalizuje i može da se primeti i više ljudi na ulicama i nekako generalno opuštenija atmosfera.
Da li broj obolelih u Danskoj sada stagnira i koliko je zapravo ljudi koji su zaraženi COVID-19?
Ja mislim da trenutno je potvrđeno oko 7000 slučajeva, od čega je 90 na intenzivnoj nezi, a neko oko 300 mislim da je hospitalizovano. Tako da stabilna je situacija. U suštini poenta je, nisu toliko bitne te cifre koliko je bitan rast broja zaraženih, koji u suštini, kao što ste rekli, stagnira. I isto tako da pacijenata na intenzivnoj nema tako puno, znači nisu u pitanju teški slučajevi. I sada je Danska najavljuje, mislim, njihova vlada i krizni štab, pošto je bilo u početku to da se testiraju samo ljudi sa simptomima, a sada su počeli da najavljuju da će se testirati i one osobe koje su u kontaktu sa pacijentima koji su u rizičnim grupama, to jest da neće više biti potrebno da čovjek ima simptome da bi se testirao.
I sad ono pitanje koje svi postavljaju, kako je Danska uspela da spusti krivu virusa i uspe da ukine mere blokade, na koji način, da li to ima veze sa načinom života, zbog čega je tako dobro prošla, da to kažemo uz najbolje misli naravno?
Pa, znate kako, ja sam sigurna, mislim, svakako jeste to da postoje neke kulturološke razlike, pa su samim tim ove mere možda, odnosno na Srbiju naravno, pa su ove mere možda nekako, da kažem, prirodnije Dancima u smislu socijalnih kontakata, znači zajedničkih ono druženja, znači oni generalno nisu u velikim grupama, onda blizine življenja i tog pozdravljanja, recimo, nije kao kod nas poljubac u obraz, zagrlja i tako dalje. Tako da sigurno s jedne strane ima, je deo i tog, da kažem, mentaliteta, s druge strane mislim ono što je najvažnije suštinski jeste poverenje koje danski narod ima u svoju vladu, u svoju državu, u svoje institucije i institucije koje su pravovremeno odreagovale i na jedan odmeren način koji je bilo, tako da kažem, logično i jednostavno pratiti. I mislim da je to zapravo krucijalno, ja kažem, ključ njihovog uspeha.
I evo, vi ste lekar u jednoj bolnici, je li tu uopšte bilo COVID-19 u Vilburgu, gde je to u Danskoj?
Jeste, Viborg se zove.
Viborg, pardon.
Da, u centralnom delu Danske, da, imamo, znači ja radim u psihijatrijskoj bolnici i kod nas je bilo nekih zaposlenih i pacijenata sa koje bismo odmah transportovali u somatsku bolnicu, ovo da kažem običnu bolnicu, gdje postoje izolaciono odjeljenje sa koronom, sve je ovdje jako mirno, mislim u smislu nema, mislim da ima 10 pacijenata, generalno je osoblje smireno, zna se ono što je jako nama važno ovdje kao lekarima, jeste da postoje te linije, odnosno te pravila, kako oni to zovu, koje mi pratimo kada postoji sumnja, tačno se zna šta se radi. I to su protokoli u stvari. I te protokole mi pratimo, ponašamo se u skladu sa time i transportujemo pacijente na somatiku i nema mesta za paniku, nema mesta za, ne znam, neko sad razmišljanje ovo ono, znači prosto se to odradi i za sad je to jako lepo funkcionira.
I ne znam koliko pratite zbog struke i to šta kažu epidemiolozi u Danskoj o ovom virusu i kakav je generalno stav u odnosu na to hoćemo li živjeti normalno i da li će doći do vakcine ili nekog leka uskoro, šta se u Danskoj priča?
Pa, opet kažem, da, postoje sad različiti lekari, daju različita mišljenja, ali u suštini njihovi, mislim, sada je fokus, jel te, koncentrirati se na to da se ta kriva ostane zaravnjena. Naravno, priča se i u kolektivnom imunitetu, postoje lekari, mislim, infektolozi, epidemiolozi koji spominju kolektivni imunitet i tu važnost upravo i izlaganja zdravih individua virusu s jedne strane, s druge strane priča se naravno i o vakcini i o lekovima koji su u fazi, kako se kaže, istraživanja i dalje, ali već naravno postoje jasne ideje i već se dosta piše ovdje u naučnim časopisima o tome šta je sljedeći korak medicinski koji lekovi se mogu koristiti. Vakcinu ne očekujemo u narednih godinu dana svakako, ali u suštini mislim da meni deluje nekako pozitivno, nekako da oni, kako da kažem, imaju to sve pod kontrolom i razmišljaju ono 3 koraka unaprijed i da se time bave, ono da kažem, relevantni stručnjaci kojima narod veruje.
I vi ste i rekli na početku kada smo govorili o merama ublažavanja, mera bezbednosti, da deca u Danskoj već idu u školu. Kako se to odrazilo? Da li je to sada sve nekako ipak sa nekim merama bezbednosti? Da li su ta deca sa maskama? Šta se primenjuje i da li je primećeno da je negde pojačano prisustvo virusa zbog toga?
Pa ne, to je znači počelo prošle nedelje, početkom prošle nedelje, tako da za sada nema nikakvih vesti o tom da se nešto porasta o broju obolelih i tako dalje. Što se tiče mera, ono što sam slušala na vestima jeste da nema maski, nema rukavice, ali deca redovno peru ruke posle svega, onda kad dođu iz vrtića mora da im se odmah opere odeća. Također je važno, i u školi, uglavnom su se odlučili da, pogotovo pošto sad imamo lepo vreme, da većina predavanja bude napolju u prirodi. Također su napravljeni su kao neki šatori u školskim dvorištima gdje deca idu i jako je važan taj razmak od 2 metra koji se poštuje, tako da svako dete za sebe u razmaku od 2 metra. Ali eto, to je to rastojanje, pranje ruku i uopšte podizanje svesti kod dece takođe o tome, ali za sada sam čula da deca jako fino, mislim, sarađuju i dobro reaguju na to i nije bilo nikakvih problema.
I sad za kraj ovo popuštanje mera koje je najavljeno u petak, mi imamo jučerašnji tekst u našim novinama da je pokrenulo nalet ljudi i najviše se pokazalo da im nedostaje frizer. Kažu frizeri da su ludo zauzeti i da nemaju termine naredne tri nedelje.
Da. Da, dobro, ljudi hoće da budu lepi. Da.
Izgleda da je to nešto što je opredeljujuće. Najlepše hvala, Mina, na ovom uključenju.
Hvala vama.
Možda ćemo se čuti i u narednom periodu kada možda stvari budu još bolje, naročito eto, u Danskoj nekako izgleda da je već sada počelo da se mnogo toga smiruje, pa da čujemo kako se nastavlja normalan život u Danskoj. Mina Novaković, hvala najlepše i sve najbolje. Mina Novaković, lekar srpski koji radi u bolnici u Danskoj, čuli ste, u psihijatrijskoj bolnici u centralnoj Danskoj, bila sa nama i prenala nam kakva je situacija u toj evropskoj zemlji. 12 časova i 27 minuta. We go together, better than birds of a feather, you and me. We'll change the weather, yeah. I'm feeling heat in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you. Časova 31 minut, magazin na prvom, Radio Beograd 1. O tinejdžerima govorimo u narednih nekoliko minuta. Reči online, virus, vršnjaci zvuče kao obične reči i svakodnevice jednog adolescenta. Adolescenti su u ovim drugačijim danima ostali isti, ali su ove reči dobile drugi smisao. Online se proširio na sve uzraste, virus se vratio u svom prvobitnom značenju, a vršnjaci su postali još potrebniji, ako je to moguće. Ipak, ovih nekoliko dana ovi mladi ljudi su u središtu pažnje i mnogih odraslih, na probnom su testu i to ne samo iz opšteg znanja, matematike i maternjeg jezika. na probi je odnos realnog i virtuelnog. Znaćemo uskoro činjenice, a o njihovim psihološkim preokupacijama govori Branka Tišmana, psiholog u osnovnoj školi Lazar Savatić u Zemunu. Autor ovog priloga je Vesna Ćorović-Butrić.
Deca tri dana polažu, prvi dan je srpski, drugi dan je matematika i treći dan će biti kombinovani test.
Proba se.
To je probni test, naravno, i ovo je zapravo veliki probni test i za decu i za sve nas koji smo zaposleni u obrazovanju i kojima sada po nekoj raspodeli poslova koje imamo, najviše smo sa osmacima. Tako da, jer zapravo smo ranije se najavljivalo da će ove godine biti uvedene te neke elektronske forme ocenjivanja testova i olakšavanja cele procedure upisa u srednju školu, ali evo sad smo iznenada zbog ove situacije vanredne koja je nastupila zbog COVID-19, došli u situaciju da bez velikih priprema zapravo svi uđemo u kompletno elektronsko probno polaganje ispita i vidjet ćemo kako će to biti.
Šta su uradili? To je administrativni deo priče. Međutim, ono što je psihološki deo priče, a psiholog u školi je uvijek jako važan pod uslovom da nije ona varijanta ići će školi direktor ili kod psihologa.
Nadam se da nije. Da, da.
To nije ta priča. Dakle, izgleda da su naši osmaci morali da sazrevaju ubrzano, kao što ubrzano završavaju školu zbog neke više sile. Kako se sve ovo odražava na te mlade ljude?
To su adolescenti, već jeste turbulentan i vrlo živ taj period njihovog odrastanja. Jeste i zahvatilo nešto drugačiji pristup i drugačije očekivanje nego što su to bili ranije generacije, ali svaki uzrast je u ovoj vanrednoj situaciji zahvaćen na određen način novim zahtevima i drugačijim zahtevima koje nismo imali ni prema drugima ni prema sebi. I to je za njihov uzrast jako važno, da znaju da nisu jedini, da nisu izloženi sami i da nije neki diskriminatorni proces ili postupak specijalno prema njima urađen, nego da je to sve deo jednog velikog procesa. I jesu deca osmaci sad u specifičnom statusu i mi koji radimo sa njima smo u specifičnom statusu jer nemamo direktan kontakt u smislu najbolje i najkvalitetnije podržavate decu u njihovom razvoju i njihovim izborima kad su u direktnom susretu sa njima, bilo sa jednim detetom, sa grupom dece ili sa celim odelenjem. Ovo je sada drugačiji pristup i drugačiji prilaz i mi smo uskraćeni za ono davanje i za onu profesionalnu aktivnost za koju smo pripremljeni i koju umemo da obavimo. Sada je radimo na drugačiji način, na posredan način, preko razrednih starešina, preko nastavnika, preko roditelja. Zaista svi jesmo u specifičnoj situaciji. Ono što je dobro jeste da to polaganje, oni se celim sistemom od upisa zapravo u prvi razred, negde ova generacija koja od prvog dana upisa u školu znaju da će na kraju polagati taj završni ispit. U ovom periodu veća je zabrinutost i roditelja i dece oko pravičnosti upisa u srednju školu. Koliko će se uspeti ovakvim sistemom ili bilo kojim drugom sistemom da sva deca budu u istom statusu, u istom položaju, da mogu da biraju adekvatne škole i da prave adekvatne izbore.
Da li možemo da kažemo da su osmaci možda primorani da sazrevaju, da odlučuju da ne prepisuju, da budu koncentrisani na ono što radi? Ipak je digitalno okruženje njihovo okruženje. Možda će pokazati bolje rezultate.
Moguće da će pokazati, jer će biti nekako u nekom okruženju koje njima odgovara u trenutku kad njima odgovara.
Ali ostaće bez nečeg vrlo važnog.
Bez razgovora sa bliskim iz okruženja školskog sistema. Ipak mi svi imamo neko mesto jedni drugima u životu i ipak negde 8 godina provodimo zajedno, što nije ni mali vremenski period, a nije ni kad pogledate kad kroz to vreme koliko se međusobno znamo i koliko očekujemo jednih od drugih i koliko pružamo podršku jedni drugima. To je jako važno. To je taj deo je sada njima malo isključen, ali je okrenut ka porodici. Mene iznenađuje recimo jedan veliki broj roditelja sa kojima sam kontaktirala u ovom periodu, smatra da su deca sada našla neki balans kako ispunjavati svoje obaveze i da su se dobro snašla u ovom trenutku. Posebno deca koje su malo pokazivala, nisu imali dovoljno razvijene radne navike, nisu postizali uspehe koji su se očekivali ili za koje imaju sposobnosti itd. Tako da sada su zadovoljni i roditelji i deca sa načinom na koji je organizovan ta nastava i načinu na koji dobijaju povratne informacije, jer i dobijaju.
Samo još da vide i jednog dana zagrlje svoje vršnjake. Želimo uspeha i školi, i psihologu, ali pre svega deci i njihovim roditeljima.
I da se ispuni, da budu jasni ti kriterijumi kod upisa, koji god sistem da bude prihvaćen, prosto da imaju doživlje i da znaju da je sve što se bude događalo će biti pravično u odnosu na njihovo dete.
Da je škola na njihovoj strani. I samo da završimo početkom. Odložili smo početak ovog razgovora jer se upravo javio jedan roditelj budućeg prvaka.
Prvaka, tako je.
Šta se zna u vezi sa tim budućim prvacima za sad?
Sigurno znamo, ide elektronski upis. Roditelji su se prijavljivali elektronski, teritorijalno gde pripadaju. Pre toga su roditelji koji su želeli druge škole kojima teritorijalno ne pripadali pisali molbe. Sve je to ubačeno u ovaj elektronsku formu, portal upis, tako da sad imamo tu neku sliku koliko je učenika zapravo zainteresovano i sad idu te neke odluke kako i šta dalje. Što se tiče upisa, kompletno će biti dokumentacija, pristup do svoje dokumentacije koja je važna za upis, škole će imati preko tog portala za upis. Što se tiče testiranja i tih drugih, negde je planirano da do sada informacije koje imamo, da deca budu testirana. E sad, u kom periodu će to biti, kako ćemo to organizovati i u kom vremenskom periodu, to još uvek nismo dobili konačne informacije, ali čim dobiju se informacije, bit će na vreme.
Sa Brankom Tišmom, psihologom u osnovnoj školi Lazar Savatić u Zemunu, razgovarala je moja koleginica Vesna Ćorović-Butrić. 12.39, Radio Beograd 1.
Yeah.
12:42, ovo su talasi Radio Beograda 1. U noći između 22. i 23. aprila 1999. godine pogođena je zgrada RTS-a u Obrdarevoj ulici. U njoj su u tom trenutku bili radnici, civili koji su ostali na radnom mestu. Navršila se 21 godina od kako je u NATO bombardovanju ubijeno 16 radnika RTS-a. Sećanje na nedužne je naziv ovogodišnje komemoracije. Sa nama u ovom trenutku na telefonskoj vezi Miroslav Medić, brat ubijenog kolege Siniše Medića. Želim da vam kažem na početku da svi mi iskreno saosećamo sa vama i svim članovima porodica i žalimo za tragično stradalim kolegama. Gospodine Mediću, vi ste i noćas u 2:06 u trenutku kada je pogođena zgrada RTS-a u ime svih odali poštu ubijenim radnicima RTS-a, postavljajući još jedno pitanje zapisano i na spomeniku: zašto?
Tako je. Pre svega da poželim dobar dan vama i vašim slušalcima. Pa eto, zbog ove pandemije koronavirusa koja je zahvatila ceo svet pa i Srbiju, ove godine smo bili onemogućeni da kao 20 godina pre toga da se okupimo i odamo porodice, kolegi, prijatelji, poštu našim ubijenima. Do sada je uvek tu bilo dosta ljudi i ujutru u 2:06, a pogotovo preko dana u 14:06 kada se Tašmajdanski park ispuni sa prijateljima i kolegama koji žele da upale sveću, da se poklone spomeniku zašto. Da ne bi diskriminisali porodice, jer zbog zabrane kretanja ni danas u toku dana stariji od 65 godina neće moći da dođu kod spomenika, neki imaju problemi sa prevozom ili prevoz ne radi, i onda smo odlučili da preko dana isto ne bude nikakvog skupa većeg broja ljudi zbog zabrane okupljanja, ali da će moći svako ko može da dođe, doći kod spomenika zašto, može da upali sveću, da položi cveće, normalno vodeći računa o ličnoj zaštiti i o propisanom rastojanju između osoba. Eto, to je ono što će danas da se dogodi i u 14:06.
Da li ste tokom svih ovih godina, svi vi za koje znamo da jako naporno i uporno pokušavate da dođete do istine i pravde, se barem malo približili tome?
Pa pravo da vam kažem, kao što sam i jutros rekao, malo ljudi je pokušao, uspelo i da kažem pomoglo porodicama da dođu do nekih dokaza jakih koje bi ponovo pokrenule istražne postupke. Mi smo još 2008. godine dali ovu knjigu javnom tužiocu, predali knjigu Tišina u Obrdarevoj, još neke dokaze, izjave svedoka i tako dalje, ali to i dalje stoji u tužilaštvu i ne pokreće se istraga protiv još odgovornih ljudi za ovaj zločin, jer kao što svi znamo, Dragoljub Milanović je osuđen, ali samo za nepostupanje po naredbi Savezne vlade broj 37 da investi ljude i tehniku, ali niko od odgovornih koji su bili iznad njega, pogotovo u Savezno ministarstvo odbrane koje je bilo zaduženo za bezbednost RTS-a u to vreme, nije procesuiran. Mi želimo da saznamo tačno ko šta nije uradio, a imao je obavezu da uradi u trenucima ratnog stanja u sistemu odbrane zemlje.
Da, i ono što ste i noćas kao i svaki put kada se obeležavala tužna godišnjica postavlja u okviru pitanja zašto, mnogo je tih pitanja koje vi postavljate svih ovih godina.
Tako je, mnogo je pitanja. Mislim, ja eto, gledam da sažmem to u nekoliko tih glavnih pitanja, ali tu je stvarno toliko toga da stvarno možemo da pitamo svašta. Zašto, kao što sam rekao, zašto smo radili u vreme vazdušne opasnosti, zašto smo radili u dupliranim smenama, isto tako. Mislim, kako da kažem, mnogo je pitanja, ali uvijek sam i ograničen sa tim da ne mogu da u nedogled postavim pitanja, ali mogu vam reći da ih ima u nedogled, i taj spomenik zašto je upravo simbol našeg traganja za istinom. Mi nadamo se da će jednoga dana kada se otvore svi arhivi koji su nam za sada nedostupni, da se ipak malo više rasvjetli ovaj zločin u Abrdarevoj ulici.
I što znate o toj najavi da će biti izgrađeni komemorativni centar na prostoru gde se zločin dogodio?
Pa evo, mi smo, da kažem, još 2013. godine, ja sam bio također član te komisije, izabrali idejno rešenje za memorialni centar. Prošle godine, na 20. godišnicu bombardovanja zgrade RTS-a, smo otkrili ploču za početak radova na memorialnom centru. Koliko sam ja obavešten, radovi na projektovanju su u toku, tako da još neki pravni poslovi oko tog memorijala, tako da se ja nadam da će u skoroj budućnosti krenuti i sa pravim radovima i da ćemo u skoroj budućnosti, možda za godinu dana ili par godina, već imati mogućnost da uđemo u taj memorijalni centar i da se obavestimo u njemu o svim žrtvama RTS-a, kako RTS-a, tako i svim žrtvama u bombardovanju Srbije, Srbije Jugoslavije 1999. godine, jer takvo mesto za sada u našoj zemlji ne postoji, a tu bi objedinili sve te zločinačke činove koje je počinio NATO nad našim narodom.
Koliko smo mogli da čujemo iz vašeg glasa i razumemo iz onoga što ste rekli, porodice i vi naravno sa njima nećete odustati od onoga, zapravo barem od odgovora na pitanja koje tražite, a i od pravde koje težite.
Tako je. Mi pre svega, još jednom hoću da ponovim, tražimo istinu. Znači, tačno želimo da znamo ko je šta uradio, a isto tako i ko nije uradio ono što mu je sigurno bila obaveza i po ustavu i po zakonu i po položaju na kome se nalazio u to vreme. Znači, želimo samo istinu da se rasvetli ovaj zločin.
U nadi da će se to i dogoditi, zahvaljujemo se za ovaj razgovor. Ja ću ponoviti na kraju da su danas zbog mera bezbednosti zapravo dozvoljeno odati poštu ispred spomenika Zašto tokom dana. Moći će da dođu predstavnici porodice i građani, ali poštujući pritom sve propisane mere vlade Srbije kada reč o udaljenosti, zadržavanju više osoba na jednom mestu i naravno u početku zabrane kretanja ili policijskog sata. Najlepše vam hvala, sa nama je bio Miroslav Medić, brat našeg ubijenog kolege Siniše Mednića. I za kraj ću najavljiti i dokumentarni film Hronika najavljene smrti. Biće emiton večeras u 20:05. To je film o NATO bombardovanju RTS-a pre 21 godinu. 12:50.
Sur ma Remington portative, j'ai écrit ton nom, Laetitia. L-A-E dans l'A-T-I-T-I-A. Laetitia, les jours qui se suivent, hélas, ne se ressemblent pas. L-A-E dans l'A-T-I-T-I-A. C'est ma douleur que je cultive en frappant ces 8 lettres-là. L-A-E dans l'A-T-I-T-I-A. C'est une fleur bien maladie, je la touche du bout des doigts. L-A-E dans l'A-T-I-T-I-A. S'il faut aller à la dérive, je veux bien y aller pour toi. L-A-E dans l'A-T-I-T-I-A. Ma raison en définitive se perd dans ces 8 lettres-là. L-A-E dans l'A-T-I-T-I-A. J'ai écrit ton nom, Laetitia. L-A-E. the door lock, ding ding. Elle a le door lock, ding ding.
U Srbiji danas tokom dana pretežno sunčano vreme, najviša dnevna temperatura kreteće se između 17 i 20 stepeni i u Beogradu sunčano, najviša dnevna oko 20 stepeni. Poslednja merenja pokazuju da je 19 stepeni u Somboru, 18 u Beogradu, Valjevu, Loznici, Novom Sadu, Zrenjaninu i Zaječaru, 17 u Nišu, Negotinu i Kragujevcu, a 16 stepeni izmereno u Kraljevu i Kruševcu. Nešto hladnije na planinama, 11 stepeni na Crnom Vrhu i svega 4 stepena na Kopaoniku. Narednih dana, kažu meteorolozi, bit će sunčano i lepo. Samo se u subotu očekuje prolazno na oblačenje, ponegde će padati slaba kiša. A inače, do kraja sedmice dnevne temperature će biti oko ili malo iznad prosečnih vrednosti, a zatim će biti u porastu. Ovo su sve najavili meteorolozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. 12 časova i 53 minuta u magazinu na Prvom u jedan tačno slede vesti, a onda počinje i poslednji sat naše emisije.
Trebaš mi ništa reći, svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje, da te čuvam usred zime. Grijat će te moje tijelo, zagrli me, zagrli me. Zagrli me oko vrata, oluja se diže. Ne može ti vjetar ništa ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Ukrao bih sreću za nas, kupio bih, nemam čime. Jedino si moje blago, zagrli me, zagrli me. Ne trebaju tebi, draga, ove pjesme, ove rime. Najviše je što se može, zagrli me, zagrli me. Zagrli me oko vrata, oluja se diže. Ne može ti vjetar ništa ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Se diže. Ne može ti vjetar ništa ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Zagrli me oko vrata, oluja se diže. Ne može
može ti vjetar ništa ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže.
Down.
13 je časova i 10 minuta, talasi Radio Beograda 1, slušate magazin na Prvom, ovo je posljednji sat naše emisije i vraćamo se tematski svetskom danu knjige koji se u svetu i kod nas obeležava danas, 23. aprila, i to na dan smrti dva velika evropska pisca, Miguela de Cervantesa i Viljema Šekspira. I postavljamo pitanje zašto čitamo i kakva je korist od knjiga, staro je ovo pitanje. Galileo je smatrao da je umeće čitanja neka vrsta nadprirodne moći. Za Kafku knjiga mora da bude sekira za zaleđeno more u nama. Carl Sagan je smatrao čitanjem dokazom da su ljudi sposobni za magiju, a James Baldwin je našao u njima način da se promeni nečija sudbina. Za poljsku novelovku Wisławu Szymborską čitanje i knjige su granica naše konačne slobode. Koncept raščaranosti sveta predstavlja sudbinu našeg vremena, napisala je Jelena Lengold, poznata književnica, na početku naslovne priče svoje zbirke Raščarani svet. A govoreći o toj knjizi i kroz naslov mogućeg opisa sveta današnjice, književnica je započela i razgovor sa našom Tamarom Krstić.
To jeste moja posljednja za sada knjiga priča, posljednje sam samo još napisala jedan roman. Verovatno da kako vreme protiče i kako se stvari dešavaju i oko mene i u meni, tako nastaju i te priče i tako nastaju i ti naslovi. Nešto jeste sigurno potaklo takav naslov i jednu knjigu priča u kojoj zapravo svaka priča jeste nekakvo raščaravanje, da sada ne prepričavamo previše onim čitaocima koji je nisu pročitali i koji će, nadam se, pročitati. Ali ovo jeste svakako takvo vreme koje ubija iluzije čak i onim ljudima koji su iluzijama skloni, kao što sam, na primjer, ja. Negovala sam ih zaista sve dok sam mogla, ali eto, nešto malo vreme ovo spolja, nešto malo vreme mog sopstvenog trajanja i eto, iluzije pomalo i nestanu.
Bez obzira što ste vi kao pisac onoga trenutka kada ste suočeni sa pisanjem vašeg dela zapravo u jednoj vrsti osame ili zatvorenosti, koliko ovo vreme iziskuje i promišljanje nekakve drugačije samoće i osame?
Meni se ove okolnosti sada ne razlikuju naročito od mog uobičajenog života. Jedino što sada imam opravdanje zašto se ne viđem sa ljudima i zašto nigde ne idem, što mi u stvari odgovara, ali ovo je način kako ja inače živim posljednjih 10 godina, jer ne idem na posao i uglavnom svaki dan radim to isto što radim i sad, čitam, pišem. Jedino što sada moramo je to da preduzimamo sve te mere predostrožnosti i što postoji jedna vrsta straha. Strah je inače nešto što čoveka zaista sputava i kad bi to potrajalo, verovatno da bi mnoge ljude dovelo do neke depresije. Trudim se da mi se to ne dogodi, ali ne prije mi strah. Ne volim ni strah ni strepnju na duže staze. Ali je žalostno to što sada pozivaju ljude da čitaju samo zato što su u kući i samo zato što ne idu na posao i što nemaju druga posla, kao da je knjiga nešto što služi samo za nekakva vanredna stanja i za neke izuzetne situacije kad je čovjek na godišnjem odmoru ili kad je evo sad u karantinu. Po mom mišljenju, knjiga bi trebalo da bude nešto što je deo naših svakodnevnih života i da u svakom danu nađemo neko vreme, makar kratko vreme, za čitanje knjige, a ne samo u nekakvim izuzetnim okolnostima.
Kako onda gledate i uopšte na obeležavanje svetskog dana knjige i autorskih prava? Koliko je to, dakle, inače način da se negde promovišu one vrednosti koje nam nudi književnost?
Znate šta, svaka stvar, sada primetila sam, i svaka pojava ima neki dan kad se obeležava. Postoji dan kad se obeležava slobodna reč i sloboda štampe i dan i demokratije pa i dan knjige. Sve to postoji zvanično, ali meni se čini da vreme knjige u ovom trenutku nije. Ne samo kod nas, nije nigde na svetu. Jako je mali broj ljudi. Postoji nekakva brojka od ne znam koliko, 5% ili tako nešto, ljudi koji čitaju knjige. Postoji nešto što je sasvim, čitavo ustrojstvo sveta je sasvim drugačije, čini mi se, i sve ljude uči da je sve drugo vredno, samo ne knjiga, samo ne umetnost, samo ne duh. Ovo je vreme u kome se cene neke sasvim drugačije vrednosti i onda mi je tužno kad čujem da je dan knjige, jer znam da u danu knjige će jako malo ljudi čitati knjige. Ja se nadam da to neće biti zauvek. Ja se nadam da će se vreme promeniti, da možda neće sve ići u tom pravcu u kome je sve manje duha, a sve više nekakvih drugih kriterijuma, ali vidjet ćemo ili će vidjeti neke sljedeće generacije.
Šta vi čitate ovih dana i koje biste knjige preporučili za čitanje?
Ja ovih dana čitam i upravo završavam zapravo roman Sally Rooney, Razgovori s prijateljima, to je objavila Geopoetika, a pre toga sam pročitala također njen roman Normalni ljudi. Ja bih je zaista preporučila svim ljubiteljima romana i ljubiteljima beletristike. Ona je jedna sjajna, mlada, irska književnica i ono što je meni bilo fascinantno, to je da ona ove dve knjige napisala, objavila u stvari sa 25 i 26 svojih godina, ona je 91. godište. I kao pisac sam bila zaista zaprepašćena dok sam čitala. Imala sam skoro jednu vrstu zavisti kako je neko mogao sa 25 i 26 godina da napiše takve knjige, odnosno bila još mlađa kad ih je pisala, ja? Jer ja znam po sebi da sam, ja sam recimo negdje od 20. do 30. svoje objavljivala i pisala samo poeziju i jedva se nekako usudila posle 30. da počnem da pišem prozu. Sally Rooney je sa 25 savladala skoro sve što treba znati o romanu, o koncepciji romana, o tome kako se piše roman s jedne strane, znači tehnički, a s druge strane sadržajno, to je nevjerojatno jedno, kao da iz nje govori nekako životno iskustvo koje ona nikako ne može imati u tim godinama, šta god da je proživala, jer postoji nekako životno iskustvo koje se ipak stiče sa zrevanjem. I u tom smislu je ona meni zaista fascinantna i mogu samo misliti kakve će knjige pisati kad bude imala 40 i 50 godina. Dobila je nekoliko velikih nagrada i irskih i britanskih i evropskih. Tako da eto, ja vam preporučujem Sally Rooney, dobro ćete se zabavljati, to su i zanimljive i dobre i mudre knjige. Ja sam, kažem sad, upravo završavam ovaj njen roman Razgovori s prijateljima, to je njena prva knjiga, a pre toga sam pročitala i knjigu Normalni ljudi, gde ona pravi jednu retrospektivu jedne, tako kažemo, ljubavne veze ili jednog prijateljstva od mladih godina pa do nekakvih već onako godina kada se skoro dolazi u sredovečno doba. I fantastično je, kažem, da neko ko je ipak mlad kao autor može tako da pronikne u svaku nijansu ljudskih, međuljudskih kontakata. To isto vidite i u knjizi Razgovori s prijateljima. To su akteri romana i odrasli i deca i mladi ljudi. Znači, odnosi između dece i roditelja, odnosi između samih roditelja, odnosi između nekih zrelih odraslih ljudi. Sve te finese kada čitate, prosto svaki put se uverim u to da pisac u čoveku može vrlo često biti mnogo mudriji i zreliji od čoveka samog. Ja znam da sam ja to umela da prepoznam i u nekim svojim pesmama koje sam pisala, recimo kad sam imala 20 godina i 20 nešto godina, pesme koje tada možda i nisam mogla da shvatim, a razumela sam ih 20 godina kasnije. Dakle, postoji nešto u ljudima koji se bave umetnošću, postoji neka crta koja je od njih mudrije i koja je možda neko znanje, šta ja znam, neko znanje predaka, nekakvo sasvim drugo znanje od njihovog običnog ljudskog znanja. I to je ono što pripoznajem u Sally Rooney, jer ona, kažem, kao biće od 25 godina ne može imati tu vrstu zrelosti koju iskazuje u svojim knjigama.
Jedna vaša knjiga poezije se zove Bunar teških reči i možda bih zapravo za kraj da vas pitam koje su vama reči, kako u vašoj poetici, odnosno u vašem pisanju značenja, koliko prepoznajete sada ili koje su reči dobile dodatno značenje u ovim danima?
To je teško pitanje koje me svakako zateklo, ali je činjenica da neke reči koje su meni nekada bile važne ili bolne ili teške s vremenom ili gube na značaju ili postaju manje teške. Ja imam jednu pesmu, čini mi se da je baš u toj knjizi Bunar teških reči, koja govori o tome, ja se sad ne sjećam, ne mogu čak da sjetim je kako se zove, ali govori o tome da sam čitavog života pisala o ljubavi i smrti. Do te mere da su obe te reči izgubile značenje i postale manje strašne. Naravno da postoji neka teorija da svi pisci pišu zapravo čitavog života o ljubavi i smrti i da jedna stvar uslovljava drugu ili jedna stvar obesmišljava drugu, ali je činjenica da s vremenom ono što mi je zaista bilo strašno i razmišljanje i pominjanje smrti, s vremenom prirodno to nekako postaje, zaista postaje manje strašno, a ono o čemu ste mislili da sve znate, kao što je na primjer ljubav, što sam starija sve mi je jasnije da nisam onda znala, a sada mnogo više dovodim u pitanje ono što mislim da znam o tome.
Da li imate neku možda još poruku, dakle, o ljubavi ili o knjigama?
Pa ja bih svakako ljudima rekla da sada u ovim danima ostave svaku preveliku introspekciju po strani. Mislim da sada nije vreme za to. Mislim da sada treba da čitaju knjige koje su zabavne, koje su zanimljive, koje će ih potpuno obuhvatiti i učiniti da zaborave malo na stvarnost, na primjer da čitaju šta ja znam neke krimi romane ili ono što je njima zanimljivo na neki drugi način, neke ljubavne romane, već šta vole da čitaju, da se ne bave previše sobom i analiziranjem svojih odnosa, jer to je nešto što treba ostaviti za lakša vremena i za vremena kad možemo negde da pobegnemo ili bukvalno ili metaforično. A sada treba da se trudimo da budemo strpljivi i da budemo dobri jedni prema drugima i prema svojoj deci i prema svojim roditeljima, jer jedino to može da nam pomogne u ovakvim vremenima, teškim, zaista teškim.
Slušali ste razgovor Tamare Krstić sa našom književnicom Jelenom Lengold povodom obeležavanja Svetskog dana knjige i evo za kraj ove priče o knjigama u našem magazinu na Prvom. Ja ću reći, pošto sam vam govorila na početku o tome šta su veliki pisci rekli o tome zašto čitamo i kakva je korist od knjiga, da je jedan od najfinijih i najslojevitijih uvida u značaj knjiga i ulogu pismenosti u životu ljudi došao od Nila Gejmena u jednom predivnom spisu koji možete da pronađete i pročitate. Naslov je Zašto naša budućnost zavisi od biblioteka, čitanja i sanjarenja. Preporučujem.
Di colpo lì un'occhiata a me.
13:28, talasi Radio Beograda 1, slušate magazin na Prvom. U nastavku naše emisije govorit ćemo o umetnosti posmatranja ili, ako hoćete preciznije, o beleženju slika iz života za pamćenje. Predstavit ću vam Maju Medić. Ona je umetnički fotograf, zapravo može se više reći da se najčešće bavi TV i filmskom fotografijom, ali svakako jedan od znalaca onog zaustavljanja trenutka koji je pravi i tako se teško pronalazi. Dobar dan i dobrodošli na naše talase.
Dobar dan.
Ono što bismo voljeli na početku je da vas malo predstavimo slušalcima. Vi od onoga što beležite u svojoj umetničkoj biografiji vezano je, kao što sam rekla na početku, mnogo toga za film i za televiziju, za televizijske serije, izložbe 40 godina filma Majstori, Majstori, izložbe posvećena Nebojši Glogovcu, Mileni Dravić, zatim TV seriji Grlom u Jagode. Mnogo toga što vas vezuje za mediji televizije i filma, zar ne?
Pa jeste, zato što sam ja zapravo studirala filmsku kameru na Fakultetu dramskih umetnosti, tako da su fotografije i film meni, kako bih rekla, jednako prisutne i jednako važne sfere i delovanje i interesovanje.
I koliko je teško zapravo zabeležiti fotografijom ono što se dešava na filmskom setu?
Pa iskreno da vam kažem, meni to nije ni malo teško, meni je to izazov i prelepo. Ja u tome baš uživam. Zato što
mi kad sa strane gledamo vidimo da vi samo stalno škljocate, škljocate.
Tako je.
To nije istina, ali tako?
Ne, ja stvarno mnogo škljocam, ali to je zato što ja prosto volim da, ja volim taj paralelni svet filmskog seta, zato što imate neke ljude koji samo jednom u životu stvaraju tu jednu priču na taj način i to se više nikad neće ponoviti i prosto ako se to ne zabeleži, ne staće za uvek. Tako da je meni to, taj trenutak stvaranja nečega vrlo inspirativan. A na setu imate razne situacije, zanimljive, ljudi su na čudnim lokacijama, u čudnim kostimima, čudni trenuci kad neko u nekom kostimu iz epohe jede ručak zato što je pauza za ručak i tako. Ima neke stvari koje deluju potpuno nekada i nadrealno. Tako da je to sve jako, jako meni inspirativno.
I ono što ste, evo na primjer, uradili kada je reč o ovim filmovima Majstori, Majstori, pa i o liku velikog glumca Nebojše Glogovca, jeste zapravo odabir fotografija. Kako to radite? Kako se, na primjer, u oceni za to što je karakteristično za nečiju ličnost ili život uopšte snađete?
Pa u ovim konkretnim slučajima koje ste naveli, pošto se zapravo, na primjer, u slučaju izložbe o Nebojši Glogovcu odnosilo na to da je moja želja bila da ja uspem da pokrijem što veći broj njegovih pozorišnih i filmskih uloga. Tako da je u stvari neka zvezda vodilja u tom odabiru bilo da bude, naravno, uvek je kategorija, mislim da je fotografija samo po sebi dobra, jel, preduslov, ali i da bude što više različitih uloga da bi mogo da se sagleda taj njegov stvarno velelepan spektar. A u slučaju Majstori, Majstori, gdje je samo jedan film u pitanju, zapravo je moja želja bila da prikažem i neke od najupečatljivijih kadrova, ali i naravno ceo taj segment iza kamere koji publika inače nema prilike da vidi, pa opet na nivou zanimljivosti i kvaliteta same fotografije.
Radili ste i zanimljiv naziv izložbe povodom 50 godina premijere filma Bitka na Neretvi, Put do slobode mora biti čist.
Jeste, da, to je citat iz samog filma koji izgovara jedan od likova, da. Tu je za tu izložbu konkretno ljudi misle, pošto je to tako veliki film, da je tu sad bilo jako teško napraviti izbor, ali ono što ljudi kod nas ne shvataju je da se ne čuvaju stvari baš tako dobro, tako da taj veliki izbor zapravo nije tako veliki, a trebalo bi da bude koliko dugo sniman film. Tako da je tu sam isto, mislim, isti je reper, a to je da postoje neke fotografije koje su i sami kadrovi, ne bili se ljudi podsjetili na neke od najznačajnijih trenutaka filma, i onda drugi segment taj iza kamere koji je uvek svima najzanimljiviji, zato što je to, kako bi rekao, to šta se krije iza, kako nešto nastaje, uvek zanimljivo.
I intrigira, naravno. Da li bismo mogli u ovom razgovoru, u ovom predstavljanju vašeg dela, da kažemo šta je ono što vi beležite kao svoj najveći uspeh ili nešto što pamtite kao nešto najkarakterističnije u svojoj karijeri kada je reč o fotografiji koju ste vi autor?
Sad me zatekli.
Niste još brojali koja su vam omiljena deca.
Da, ne, zato što imam jednu drugu stvar koja mi je važna kao prekretnica neka u tome kad sam počela da bavim priređivanjem intenzivnije, a to je kad sam priredila prvu knjigu o fotografu Aleksandru Dolgiju. Kad sam se ja prvi put usudila da tako nešto uradim i ispostavilo se da je to dobro, pa mi je to dalo, kako bi rekla, neki vetar u leđe da nastavim time da se bavim. Ali što se tiče baš mojih fotografija, možda mi je najdraže serija fotografija koji sam slikala u Prizrenu pre 7 godina na sunićenju, to je proslavu tog tipa, koje te fotografije su osvojile nagradu na, festivalu u Rovinju fotografskom, a to je baš, to meni je bilo jako uzbudljivo i zanimljivo uopšte što sam bila tamo i što sam mogla to da zabeležim. Eto, možda bih to izvojila ovako na...
E sad da vam otkrijem da smo vas mi zvali zapravo zbog ovog pitanja koje je sad u središtu ovog razgovora, da. Pa evo, ja ću vam samo reći, želeći da vam olakšam i način na koji ćete odgovoriti, da na primjer Muzej grada Beča priprema već izložbu o epidemiji ili pandemiji, o dobu korone, da su oni zamolili sve građane, a naravno i umetnike koji bi hteli, da pošalju nešto što je po njima karakteristično za ovo vreme i da to kao izložbu naprave čim se... ako se i kada se završi ova pandemija. Sad, moje pitanje bi bilo za vas, ja sam najavila ovu priču i po još jednoj, čini mi se, izložbi, ili ne, radionici koju ste vi održali, umetnost posmatranja. Dakle, kroz tu umetnost posmatranja, kako biste vi zabeležili te neke trenutke, da li se možda time bavite u mislima? Ovo bi bilo dobro i karakteristično kao fotografija, pa da nam kažete šta?
Moram samo da vas ispravim, tu radionicu je vodio Klavdis Luban, ja sam mu pomagala.
Dobro.
Pa ja sam samoj sebi dala zadatak, pošto su meni inače ljudi najveća inspiracija, da ja u ovo vreme izolacije idem i fotografišem svoje prijatelje kod svojih kuća. Bilo u zavisnosti ko je zašto raspoložen i koliko se osjeća slobodno, bilo da će samo da izađu na terasu ili će da izađu ispred svoje zgrade ili će da me pusti u kuću, sve jedno. Svakom prepuštam njegov izbor, meni je sve u redu. I evo, mislim, sad ste me zatekli isto u dvorištu kod drugarice, tako da sam na zadatku.
Jel onda možemo da kažemo da vi zapravo pripremate svoju izložbu te vrste?
Iskreno da vam kažem, nisam još uvijek razmišljala o tome kako će i čime to rezultirati. Za sada prosto eto radim na tome da to zabeležim, ali u nekom trenutku nekako će sigurno biti.
Jel tako da umetnik ne može da odoli ovakvom izazovu?
Pa ne treba.
Da, i ne treba.
Zato što prosto svaka situacija može da bude inspirativna ako čovjek ume tako da se postavi prema njoj.
I sad još evo za kraj, fotografija zanimljiv zapravo umetnički izraz, ona čuva neki trenutak zaleđen, ali ima još mnogo poruka u svemu tome. Šta je to za vas fotografija?
Pa fotografija je cela priča u jednoj slici. Mnogo je više od trenutka, mislim, dobra fotografija. Stvarno dobra fotografija u sebi sadrži mnogo elemenata, i dobru kompoziciju, i dobru likovnost, i dobro svetlo, i dobar trenutak, i onda povrh svega još i priča.
I onda kad je mi vidimo, ako je stvarno prava, treba da nas dotakne ta umetnost, je li tako?
Treba da nas dotakne i treba da svako može u stvari za sebe nešto iz toga da iščita. Nije poenta sad ni da je nužno to priča koju autor priča, nego da je toliko u stvari priča široka da svaki čovjek može nešto za sebe odatle da uzme i da shvati.
Najlepše vam hvala, Majo, što ste malo podelili sa nama priču o fotografiji
hvala
i njenim tajnama. Želimo vam uspeha i u ovom projektu, dakle, fotografisanja ljudi u izolaciji i nadamo se nekoj izložbi, pa da je vidimo kad se ovo prođe, ako Bog da.
Hvala najlepše.
I vama također, Maja Medić, umetnica fotografije, TV filmska fotografija u pitanju najviše, ali evo i mnogo drugih stvari bila sa nama i razgovarala o umetnosti posmatranja. 13.37.
Like an ocean, no.
13:42, u narednih nekoliko minuta o sportu. Kraj maja meseca Međunarodni olimpijski komitet obelodaniće novi sistem kvalifikacija za olimpijske igre u Tokiju i to će biti trenutak koji će odrediti pravac vraćanja sporta u sistem realnog funkcionisanja, kaže za naš program izvršni direktor Olimpijskog komiteta Srbije Damir Štajner, sa kojim je razgovarala moja koleginica Snežana Pantović.
Srpski sportisti, naravno kao i sve njihove kolege na celoj zemaljskoj kugli, vredno treniraju kod kuće, u izolaciji su, treniraju u pokušaju da zadrže taj svoj visok nivo forme, naravno i one psihološke i fizičke, i da budu potpuno spremni kada im se bude dozvolilo da se nađu na terenu. Međutim, na neki način zaustavljen sportski život ipak zahteva od zvaničnih sportskih institucija i sportskih organizacija u tom nekom najvišem stadijumu organizacije i sistema sporta u Srbiji već sada na neki način analize i zaključke na osnovu kojih bi se ovaj sistem pokrenuo, i to bukvalno u par dana ili u rok od nedelju dana nakon ukidanja mera zaštite od koronavirusa, izolacije i naravno vanrednog stanja. I da li se o tome već razmišlja u našem olimpijskom komitetu, pitamo izvršnog direktora Damira Štajnera. Damire, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje vama i vašim slušalcima. Pa prva stvar koju bih stvarno želeo da naglasim, to je dakle da još jednom bih iskoristio priliku da pozovem sve građane, naravno i naše sportiste, da poštuju preporuke i mere koje donela Vlada Republike Srbije u cilju zaštite od širenja koronavirusa. Zaista u ovom trenutku u interesu opšteg zdravlja, javnog zdravlja Srbije, da se pridržavamo svih mera i propisa koji su na snazi. S druge strane, ne bih se usudio da prejudiciram kada će mere biti popuštene, odnosno kada će se promeniti, ali svakako da mi razmišljamo i planiramo dakle šta i kako raditi kada dođe do korekcije ovih mera. I ono što nam je dakle definitivno koncept koji planiramo da nastavimo i dalje, to je svakako kriterijumsko finansiranje kategorisanih sportista u okviru našeg olimpijskog programa, poštujući i uvažavajući novi datum održavanja olimpijskih igara, da bismo mogli da sklopimo kompletnu sliku kako i na koji način će ti kriterijumi, odnosno kriterijumski rezultati biti tretirani. Važno je da prvo vidimo kako će Međunarodni olimpijski komitet i Međunarodne sportske federacije formirati novi sistem kvalifikacija, obzirom da sad sve ono što je važilo postojećim pravilima, dakle u ovom trenutku je stavljeno ad acta i potrebno je napraviti nova pravila.
Što neće biti naravno ni malo jednostavno.
Ne, neće biti naravno ni malo jednostavno. Međunarodni olimpijski komitet se zapravo krajem prošle nedelje obratio nacionalnim olimpijskim komitetima sa jednim cirkularnim pismom u kojem nas je obavestio da je zajednička koordinaciona komisija Međunarodnog olimpijskog komiteta i organizacionog komiteta igara u Japanu zadao sebi nekakav rok do kraja maja meseca da izađe sa tim novim planom održavanja i svih aktivnosti pred olimpijske igre i tokom olimpijskih igara, i u zavisnosti od tog plana će naravno zavisiti mnoge naše aktivnosti, ali kada je u pitanju održavanje, odnosno finansiranje sportskih programa sportista, dakle verujemo da ćemo uspeti uz sinergijsku podršku države i sponzora, kao što je to bilo do sada, da prevaziđemo dakle ovu zaista nesakidašnju tešku situaciju za ceo svet i za našu zemlju, i da nastavimo sa našim programima finansiranja sportista u cilju njihovih priprema i nastupa na olimpijskim igrama.
Da, ono što mi znamo novinari, a sigurno i vi u Olimpijskom komitetu, jeste da su naši sportisti izuzetno disciplinovani i da su se vredno priključili akcijama da se ostane kod kuće, vredno treniraju i pokušavaju da tu neku svoju trenažnu rutinu u stvari prenesu kod kuće, i nije im lako, ali uspevaju u tome.
Da, potpuno se slažem sa vama. Ovi sportisti su naravno pokazali još jednom zaista da su odgovorni, pravi reprezenti dakle naše zemlje, i ponašaju se zaista bez ikakvog izuzetka veoma odgovorno i u skladu sa merama koje je donela Vlada Republike Srbije. To se na kraju dana nekako od njih i očekuje, imajući u vidu da su oni zaista uzor velikom broju ljudi u našoj zemlji. Da im je lako, nije, ali sa druge strane, obzirom da smo u kontaktu sa njima, ni u jednom momentu nismo čuli da se neko zaista žali na to, imajući u vidu da postoje ljudi kojima u ovom trenutku mnogo teže nego i našim sportistima, naravno i nama koji smo u ovom trenutku zdravi. Tako da sva pažnja, podrška treba da ide sada na ljude koji se u ovom momentu bore sa bolešću, kako onima koji su bolesni, tako i onima koji se trude i pomažu bolesnim ljudima da što pre ozdrave, i tako se ponašaju naši sportisti. To je najmanje što mogu da uradi u ovom trenutku.
A da li možda imate informacija da li je neko od srpskih olimpijskih kandidata možda oboleo od korone?
Ne, niko od naših sportista na svu sreću u ovom trenutku nije oboleo od koronavirusa. Neki od njih su bili u samoizolaciji u prethodnom periodu, obzirom da su se vratili iz inostranstva i da su shodno preporukama i merama Vlade Republike Srbije morali da budu u samoizolaciji, ali su naravno bez izuzetka to poštovali, upravo zbog odgovornog ponašanja i načina na koji su pristupili, dakle, celo u stvari imamo situaciju da niko od sportista na svu sreću od olimpijaca nije zaražen ovom bolešću.
A da li je bilo nekih kontakata, sastanaka, dogovora, razgovora između Olimpijskog komiteta Srbije, Ministarstva sporta i Sportskog saveza Srbije, dakle na tom nekom najvišem institucionalnom sportskom nivou, o tome kako dalje?
Podrazumeva se, dakle, da postoji jedna kontinuirana saradnja institucija u sistemu sporta, dakle, ne samo u ovoj situaciji, dakle, a i posebno u ovoj situaciji, tako da postoje, naravno, kontakti na tu temu, mi razmenjujemo komunikaciju i verujem da ćemo u narednom periodu spremno sačekati, dakle, promenu i nadam se popuštanje mera usled bolje situacije sa koronavirusom.
I znamo da vi uvek imate prave informacije, s obzirom na to da ste šef Srpskog olimpijskog tima za Tokio, pa kakva je situacija kada je reč o Japancima? Znamo da ste veoma detaljno upoznati sa svim što se dešavalo. Šta
da,
oni kažu?
Dakle, u ovom trenutku je jasno, dakle, da su svi učesnici i svi nekakvi stakeholderi u organizaciji olimpijskih igara dramatično pogođeni ovom situacijom, dakle, odlaganjem olimpijskih igara, koja jeste jedna hrabra, ali zapravo jedina ispravna odluka u cilju zaštite zdravlja i sportista i svih ostalih. Naravno da to ima nekakve finansijske implikacije koje nisu male, ali ključna reč u ovom trenutku jeste solidarnost i mislim da i narod Japana i organizacioni komitet i Međunarodni olimpijski komitet i sportisti, to se može vidjeti preko društvenih mreža, i naravno Nacionalni olimpijski komitet i svi ostali učesnici u ovom sistemu, dakle, iskazuju tu vrstu solidarnosti i spremni su da se prilagode na ovo nastalim okolnostima. I zaista mi imamo intenzivnu komunikaciju sa Međunarodnim olimpijskim komitetom i sa organizacionim komitetom. U toku su zaista opsežne aktivnosti koje opet nisu lake, obzirom da se održavaju u nesvakidašnjim okolnostima, da nema ličnog kontakta, bez obzira što moderne tehnologije sada mogu da u najvećem delu mogu da zamene redovno poslovanje, dakle ipak u određenim uslovima lični kontakt, dakle neposredni kontakt i odlazak na sportsko borilište, odnosno na olimpijsko selo, ne mogu da zamene moderne tehnologije. Dakle, uprkos svemu tome, održava se veliki broj aktivnosti i promene planova i bez obzira što nije lako, signali koje mi dobijamo iz organizacionog komiteta je da su oni maksimalno posvećeni ovom projektu i da imaju nameru da održe, dakle, sjajne olimpijske igre naredne godine u Tokiju. Prosto postoje neke stvari na koje se ne može uticati. Ovo jeste jedna od takvih stvari. Što bi rekao predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta, gospodin Thomas Bach, ne postoje blueprint planovi, odnosno ne postoje prethodni planovi za ovakve situacije, niti postoje ljudi koji imaju prethodno iskustvo koje bi mogli da se angažuju u ovom trenutku. I na nama jeste svima koji učestvujemo u pripremi organizacije olimpijskih igara, naravno svaku u svom segmentu, da uložimo dodatni napor i da pokažemo da ove olimpijske igre na kraju dana mogu da predstavljaju jedan simbol pobede čovečanstva i nad ovako strašnim stvarima.
Da, upravo tako. Hvala najlepše na vremenu u kojoj ste izdvojili da razgovaramo o ovoj temi. Želimo vam srećan rad i sve najbolje i čuvajte se.
Hvala, svako dobro i vama i vašim slušacima.
Bio ovo izvršni direktor Olimpijskog komiteta Srbije Damir Štajner.
A razgovor je zabeležila Snežana Pantović.
What's that chemical stuff in my head?
I evo vreme da završimo današnje izdanje magazina na prvom. 5 minuta je do 14 časova, a mi smo završili sa svim onim temama koje smo vam najavili i planirali da slušate o njima danas. I pozdravit ćemo se sada sa vama. Aleksandar Kostić je bio ton majstor, a ostaće i dalje ovde, tamo, samo da znate. Aleksandar Radović će otići zajedno sa mnom, producent emisije. Nataša Mančić je muzička urednica. Ja sam Irina Nikić, mi vam svima želimo prijatan dan, ostavite nam zdravo, čuvajte se i ono što ovih dana uvek govorimo, ostanite kod kuće. I evo za kraj, kao i obično kad sam ja tu, ja vam se zahvaljujem za ovaj četvorosatni ples pomoću Leonarda Koena i istoimene kompozicije koju ćete slušati na kraju ovog izdanja magazina na prvom. Prijatan dan, sve najbolje.
Thanks. For the dance, I'm sorry you're tired. The evening's hardly begun. Thanks for the dance. Try to look inspired. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. There's a rose in your hair. Your shoulders are bare. You've been wearing this costume forever. So turn up the music. Pour out the wine. Stop at the surface. The surface is fine. We don't need to go any deeper. Thanks for the dance. I hear that we're married. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Thanks
And there's nothing to do but to wonder if you are as hopeless as me and as decent. We're joined in the spirit, joined at the hip, joined in the panic, wondering if we've come to some sort of agreement.
Feather.